De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é martes, 6 de xuño do 2023. Arrancamos Outra Mirada neste segundo día da semana, nun día onde xa podemos contar que non está tan malo, incluso hai un ratiño había un pouco de sol. Como digo, non está tan malo, pero pinta peor, porque todo indica, ou todo fai pensar. Se, por exemplo, porque a mí xa mo dixo moita xente onte, non, mañá pola tarde a praia, tal. Se vostedes pensan ir á praia esta tarde, xa lles digo que vai estar complicado, porque todo indica que vai chover. E que non vai ser o último día que chova, que vai chover mañá, que vai chover o xoves, que vai chover o venres, que vai chover o sábado, incluso o domingo, tamén din que pode pouco, incluso, ainda vou máis, ata o próximo luns. Espero estar equivocado, porque ao parecer ven unha fronte por aí que nos vai a levar a esta situación. Pero, oye, igual a cousa cambia. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, hola, moi bons días. Nunca se sabe, eh?
Bueno,
nunca se sabe.
Non podemos decir, nunca se sabe. Porque senón a xente que traballa desto non tenía que gañarse a vida con outra cousa.
Bueno, sinto por eles, sí. Pero isto non é Castela.
Claro.
O sea, aquí nunca se sabe. Pode cambiar, mudar o vento en calquera momento. E tan pronto mude o vento, xa está. Outra predición.
Ademais que neste momento, claro, estamos con esa predición. Pero isto é moi curioso, porque os diferentes pronosticadores, digamos, de tempo que hai, porque sí. Creo que case todos no móvil pois temos un, xa sexa de Android, sí, xa sexa de iOS. Sí. Eu, por exemplo, teño aquí o de o iPhone que di que non vai chover en todo o día.
Xa ves.
Claro.
Biches.
É curioso. Sí que xa se o di o iPhone e o di Meteo Galicia e o di case todo o mundo, mañá vai chover, o xoves tamén e o venres tamén posiblemente.
Mira, aquí é moi complicado sabelo. Moi difícil. É unha das zonas máis, enigmáticas en canto o tempo.
O triángulo das Bermudas.
Bueno, e xa non che digo a medio prazo o longo prazo. Sí. Cando as veces tiren, este verán vai vir seco, nada, no, ao final chove, non se sabe nunca.
Bueno, en calqueira caso, como lles digo, todo indica que hoxe pode chover.
Home, ten que chover alguna vez, levamos moitos días con seca, con moita calor, que todavía non é tempo para tanta calor, e daquela é máis que probable. Pero
sí que
vamos,
é certo que hoxe imos ter moitísima calor, hoxe imos ter 27 graus de máxima.
Notas,
é moi alta, ainda así, non parece que non vamos ter ese día de sol que agardamos. Bueno, como dicía, hoxe, programa do martes, traemos noticias, temos diferentes cousas con coches, cousas de que teñen que ver co alcalde de Oleiros, cousas que teñen que ver con alumnos de colexios. Temos despois unha parte de cultura que imos falar sobre as noticias, porque temos varios eventos esta fin de semana. Nos deportes tamén imos falar de noticias polideportivas, tenemos o noso máis alado Oleiros, tamén falaremos de meteoroloxía, con emerxencias, teremos as efemérides deste 6 de xuño. En a segunda parte imos ir a das casas da mocidade, que teñen cousas que contarnos.
Xa temos aquí os representantes das casas da mocidade, xa espera, agardando.
Van a estar connosco Pablo e Andrea, que ademais Abel e Nuria, que son os que habitualmente están connosco, xe nos mandaron a xente nova, e tamén está ben, porque
pues claro,
hai que renovar
as voces e as colaboracións, claro que sí.
Con isto imos chegar hoxe ata unha da tarde, nada, que xa está bastante ben. Así que nada, non perdemos tempo, arrancamos xa coa nosa revista de prensa. Na revista de prensa hoxe imos falar dun tema que afecta a moitas zonas de España. Aquí en Oleiros pois non era tan noticia, pero nos últimos días, a raíz desa noticia que saliu de que un home chantaxeaba a xente ocupándolle as súas casas e despois pedindolle diñeiro para marchar, bueno, pois xunto o alcalde de Oleiros, Ángel García Soán, en unha intervención radiofónica, solicitou aos veciños que estén atentos e que se ven a alguén alguén nas inmediacións dunha casa que sepan que está baleira, e se o ven por aí varios días vixilando, pasando e tal, que chamen a policía local ou se poñan en contacto co concello para intentar evitar esta situación. O rexedor asegurou que se trata de algo fácil de ver, porque estas persoas non o fan só un día, senón que están a dar voltas durante varias xornadas para comprobar se alguén vive nesos chales. Remarcou que hai que evitar que as casas caian en mans de mafias organizadas que despois chantaxean os propietarios. Aquí se refire a xente pois que non ocupas esas casas porque realmente as necesites, senón que son mafias que intentan ocupar esas casas simplemente para chantaxear os propietarios e sacar uns cartos. Ademais dixo que se aproveitan dunha legislación que, segundo él, non protexe os propietarios. Lembrou que o concello xa interveu en tres desaloxos de ocupas o último, o pasado mes de setembro. Bueno, pois este tema da ocupación, que invitan dentro do Concello de Leiros a que estén atentos se ven ao redor de algunha vivenda. Se, por exemplo, o seu veciño ou veciña ten a casa baleira e ven por aí alguén merodeando durante varios días e tal, pois que o poña en coñecemento das autoridades para que se poda actuar. Temos que falar de máis cousas, neste caso, sobre o tema da Ría do Burgo, porque o alcalde de Oleiro reclama a demarcación de Costas de Galicia que a obra da dragaxe da Ría do Burgo, que prevé a creación dunha zona verde de 20.000 metros cadrados no litoral oleirense tras o confinamento de lodos e recheo, xa saben que se van meter esos lodos en un depósito e despois eso se vai cubrir e vai ir un parque por encima, di que espera que ese parque inclúa a execución dun paseo costeiro que dé acceso ao novo parque dende Beiramar. O rexedor advirte que de que sen esa conexión, unha continuación do paseo polo litoral que unos municipios de Oleiros e Cambre, o novo parque quedaría illado, e avisa de que van pelexar para que esa obra se leve a cabo. García Soana rexeita autorizar que se habiliten senllas a través dos parques de O Paraíso e O Seixo para acceder á nova área verde, como asegura xa fixo saber o xefe de Costas, Rafael Emil. Tamén rexeita a proposta de Emil de estudar a execución do tramo do paseo como un proxecto aparte dos traballos incluídos na obra da ría. A min faltame saber neste tema, Paris, en que parte exactamente da Costa de Oleiros iría este parque. Exactamente, porque sí que é certo que hai unha parte onde se corta o paseo. É dicir, ti colles o paseo, pois, por exemplo, dende Perillo, dende Santa Cristina máis ben, podes tirar, pero chegas a un lugar aí que é o Paraíso, concretamente, que xa non podes seguir ata a Ría do Burgo. Tes que sair hacia Nacional 6, claro. Cruzar a acera un ratiño, despois volves a meter e outra vez estás nese paseo.
Iso,
Aquí o tema é que, claro, o parque este entendo que estará no medio, claro, desa parte, e que non queren que quede illado. Bueno, vamos a ver como se pode levar a cabo este asunto. Temos que falar de coches, neste caso de dous temas distintos. Unha mala noticia porque un coche acabou calcinado, e unha boa noticia porque se recuperou un coche robado. O calcinado, despois contarános en emerxencias, pero ás 12:30 da noite un coche ardeu na Avenida República Argentina, na parroquia de Orneda, na zona do Couto, e provocou unha intensa fumareda e grandes chamas que causaron alarma entre os veciños da zona. A policía local, a Garda Civil e tres dotacións de bombeiros tiveron que achegarse ao lugar para extinguir o incendio e restaurar o tráfico que estivo parado durante máis de media hora.
Sí, foi un lume moi espectacular.
Efectivamente. O vehículo sinistrado quedou totalmente calcinado e non houbo que lamentar feridos. O motivo do incendio estaría no choque con outro coche. Como digo, despois de emerxencias van nos explicar este tema. Eu non sei, porque isto non é moi habitual, se a xente normalmente viu alguna vez un coche ardendo. Eu o vin unha vez, así de casualidade, porque iba pola autopista e a unhas persoas non lles pasou nada. O coche empezou a arder, lles baixaron e tal, e o coche estaba ali ardendo. Eles marchando estaban axudándolles os servicios de emerxencias. É espectacular ver un coche arder,
sí.
Porque arde enteiro. O sea, non é que arde unha parte. Non
cando, perdoa nada.
Cando
no lume,
prende...
Prende todo.
Prende todo o coche. Sí, queda unha estrutura completamente negra.
Calcinada.
Sí, sí. É unha locura. Bueno, pois eso, que foi esta noite en Ocouto. Por suerte, hai que dicir, tamén neste caso, non houbo daños persoais ni moito menos. Ou seja, as persoas que iban no coche están perfectamente, simplemente o coche ardeu. E agora, pois, imaginamos que o seguro encargarase de todo ese tema. Como dicía, esa é unha mala noticia con respecto aos coches, pero temos unha boa noticia, porque un condutor que circulaba pola Rúa Berlín de Santiago, no barrio de Fontiñas, acabou detido porque o vehículo no que viaxaba estaba dado de baixa na base de datos da Dirección Xeral de Tráfico,
amigo,
por sustracción, e ademais había unha denuncia por roubo na Garda Civil de aquí de Oleiros. O incidente produciuse o pasado venres a 1:15 da tarde, cando unha patrulla da Policía Local de Santiago deu o alto ao conductor porque cometera unha infracción de tráfico. Ao identificarlle e ir tramitar a denuncia, os axentes decatáronse de que existía esa denuncia polo roubo do coche, polo que procederon a arrestar a esta persoa e trasladárona á Comisaría da Policía Nacional, onde se procedeu a confeccionar o correspondente ateigado. Pois nada, esta persoa que, encima de ter un coche roubado, iba por aí cometendo faltas de infracciones de tráfico, e bueno, pois detido e o coche recuperado. Temos dúas moi boas noticias en canto a alumnos, bueno, neste caso alumnas de colexios de Oleiros. Temos que empezar por o Colexio Valle Inclán. Ainhoa Isabel Peche Pedroza, en cuarto de Educación Primaria do Valle Inclán, foi elexida como finalista galega do quinto concurso de cartas e debuxos Ahora Vamos Andando al Cole, que está promovido por Stop Accidentes Galicia e a Fundación Mafre, e co que se pretende promover comportamentos saudables de camiño ao colexio. Concretamente, o debuxo da alumna oleirense ten o nome de El Círculo de la Sostenibilidad e foi elexido de entre as creacións Olla Esto París de máis de 6.000 participantes. O seu rival na final vai a ser un rapaz de terceiro de primaria da Comunidade Valenciana, de gañar a clase de Isabel, a súa clase do Valle Inclán. Recibiría un premio económico de 1.500 euros para realizar unha actividade ou unha viaxe, e o seu centro escolar, tamén o Valle Inclán, recibiría material educativo e deportivo valorado en 750 euros.
Carai, pues
así que,
muy bien.
Sí, Isabel pode darlle unha boa sorpresa aos seus compañeiros e ao seu colexio.
É moito mérito, eh?
Por supuesto, porque entre 6.000
participantes.
Personas, vamos a ver si tenga suerte de ganar ese rapaz de Comunidade Valenciana. E por outro lado, temos a María González Blanco, natural de Oleiros, ten 12 anos, é alumna do Colexio Luis Xoane en Mera, resultou gañadora no noveno premio infantil La Brújula, da Editorial San Pablo, que consistía en escribir un conto. O seu conto se titulaba Narcisa, la oruguita que siguió siendo oruguita. Preséntanos neste conto a unha oruga que, ao contrario que as súas irmáns, non ten ninguna presa por transformarse en bolboreta. A súa historia convídanos a gozar do que se ten e fálanos de amizade, crecemento e tolerancia. Este conto e o resto de gañadores deste premio van ser publicados en 2023 nun gran álbum ilustrado por algúns dos ilustradores emerxentes do panorama actual do libro infantil, este álbum que se vai poñer a venda nas librerías máis importantes de España. Os seus 10 exemplares justificativos de edición e van a ser obsequiados cunha tablet e cun diploma acreditativo nunha cerimonia que previsiblemente vais a celebrar durante a próxima edición da Feira do Libro en Madrid. Ademais, os seus respectivos colexios van a recibir tamén unha magnífica colección de libros para a súa biblioteca de aula. Así que nada, noraboa a María, noraboa tamén a Ainhoa, e nada, moi orgullosos aquí en Oleiros de ter a rapaces e rapazas que sexan tan creativos e que reciban estos recoñecementos. Temos que falar de cultura.
E de festa.
E de festa, sí. Neste caso, como xa vimos repetindo moitas cousas, temos actividades para a mocidade.
Temos de tudo.
Temos o Doceira, temos tamén o tema do certame de corais. Temos tamén o de Dexo.
Festa
de Dexo. Hoxe veño a falar de dúas cousas das que onte non falei. Por un lado, Benres, 5:30 da tarde, Parque Ibarrola de Montrove. Imos ter as audicións Tardes da Cámara no Medievo, coa Escola de Música de Oleiros, que convida a cidadanía do municipio ás audicións de fin de curso, onde recreará, coa colaboración do alumnado da Escola Municipal de Teatro de Oleiros, a época medieval. Apunten, Benres, 5:30 da tarde, Parque Ibarrola de Montrove. E temos tamén unha cita da que xa falaramos unhas semanas atrás, pero que non se nos pode olvidar. E sobre todo, isto xa vai enfocado a que revisen os seus buzóns. Todas as persoas maiores de 60 anos están convidadas a participar na Romaría das Merendiñas que se vai celebrar o vindeiro sábado a partir da 1 da tarde nos Xardíns das Torres de Santa Cruz. Para poder acceder á festa, é imprescindible presentar a invitación que se enviou a todos os domicilios. O menú será o tradicional e antes e despois da comida haberá música e baile. Ollo, coa banda da Escola Municipal, co dúo Xilo e Carlos e co solistas Sito Sedes, que estivo un pouco aquí connosco, e Carmen María. Así que nada, esta Romaría das Merendiñas, que non a perda ninguén, o sábado a 1 da tarde. Hai que mirar no buzón, se nos deixaron invitación para poder acudir, sempre sendo persoas de 60 anos, que ninguén intente colarse tendo, non sei, 20 anos ou 25, porque llevan no, pillar.
Aí non vai colar con 20 anos.
Bueno, hai xente que se caracteriza que se vaquilla moi ben e tal, e nunca se pode, nunca se sabe. Pero eso, pois nada, que esta fin de semana temos moitos eventos. Ademais, pasa unha cousa diferente á fin de semana pasada, que a fin de semana pasada non tiñamos nada o domingo, e esta vez o domingo temos a sesión Bermú en Dexo, a churrascada e o campeonato de tute, así que temos de todo, fin de semana moi interesante aquí en Oleiros, e vamos a cruzar os dedos para que non chova, a pesar do que dixen antes, para que non chova que chova hoxe, mañá, o xoves incluso, pero a partir do venres que temos tantas cousas, mellor que non chova. Teño que falar de deportes neste caso. O venres, en Sintonía Deportiva, tiñamos por aquí o presidente do Club Baloncesto Montrove, que nos contaba que os equipos de minibásquet, tanto masculino e femenino, tiñan esta fin de semana fase final desa primeira división, xogabase en a Estrada. Bueno, o equipo masculino rematou terceiro, gañou nos cuartos de final, chegou a semifinais, nas semifinais perdeu, e no terceiro e cuarto posto gañou. Aí, pois o fixo bastante ben, gañou nese terceiro e cuarto posto Santa María del Mar, e colocouse bronce. En canto equipo femenino, as cousas foron un pelín peor nos cuartos de final, sí que conseguiron superar ao Estrugasa Río Ulla, e despois tiveron mala sorte, porque nas semifinais perderon 50-53, quedaron aí a 3 puntiños, co Pontumio Óptica Tabora, e xa no terceiro e cuarto posto aí non houbo moito que facer, co Compañía de María perderon 27-78. Finalmente remataron a competición na cuarta posición, que ollo, tamén está extremadamente ben para o equipo oleirense. En outras noticias de polideportivo, podemos contar que este domingo celebrouse o campeonato galego de 10 km en ruta en Carballo. Estivo ali o Club Running Oleiros, logrou a victoria na súa categoría, e polo tanto título galego, Nati García, e Pablo Lema na súa categoría foi medalla de bronce. Esta fin de semana tivemos tamén a fase final do campeonato galego de promoción e prebase de ximnasia rítmica, co Club Ximnasia Cordes. En promoción individual, prata para Adriana Yáñez, bronce para Irene Labora. Na prebase individual tivemos bronce para Melí Cordero e prata para Ana García. En a prebase conxunto, prata para o equipo Alevín. Tamén dicir que, o comentamos onte, Javier García de Goya, campeón de España en treineriñas co Club Remo Cabo da Cruz. Javier García, que é de aquí de Oleiros, e ademais é canteirán do Club Remo de Mera, así que noraboa para él. Temos que comentar tamén, máis alá de Oleiros, temos noticias. Están pasando cousas, aínda que non pareza, porque a verdade é que últimamente non se fala moito do tema. A guerra en Ucrania sigue a súa marcha, o sea, eso sí, non
ademais, paro. Ademais nunha fase moi virulenta.
Sí, agora mesmo nunha...
Non é unha broma.
Nunha fase virulenta, nunha fase na que parece que Ucrania estaba a lanzar unha contraofensiva. Bueno, pois neste caso, Ucrania acusa a Rusia de destruir unha presa clave para a central nuclear de Zaporilla. A voladura desta infraestructura clave en mans das forzas do Kremlin, según di Ucrania, no cauce do río Dnieper, provocou evacuacións en zonas próximas á cidade de Gerson. Rusia di que este destrozo foi a causa da batalla que se librou, que non son eles os culpables, senón que como un daño colateral, e que estaban intentando conter a contraofensiva ucraniana. Invito a todo o mundo a que entre nos diarios dixitais, aí vai a ver, porque non só hai fotos, hai un vídeo de como cae a auga. Claro, que unha presa que está pois retendo a auga queda reventada, entón a auga pois ábrese paso por onde
sexe.
Claro. E temos que falar tamén, onte dicía eu, Pedro Sánchez pide 6 debates con Feijóo, 6 debates nos medios. Bueno, pois Feijóo dixo esta mañá vai haber un cara a cara. É dicir, 6 non, un. De feito, onte dende o PP consideraban como excéntrica esa petición de Pedro Sánchez. Oxe dixo nunha entrevista radiofónica en Onda Cero con Carlos Alsina: non teño ningún problema en debatir co señor Sánchez, vai haber un cara a cara entre él e eu na campaña electoral. Cuestionou a ocorrencia de celebrar seis debates que atribuíu ás urxencias do presidente do goberno e di: esto recórdame a unha película do oeste, e lle reto a tal hora o luns. Vamos, dicindo que Sánchez pois pouco máis que parece un destos dos de oeste. Eu creo que Feijóo, que non o recordo ben, non sei se tivo moitos debates aquí en Galicia cando foi presidente. Que non tivo moita oposición tampouco, a verdade, para que mentir. Que non, Claro, é que por eso digo, non sei se está moi acostumado a este tipo de temas. Bueno, en calqueira caso, que parece que vai haber un debate, pero non sei. E nada, isto é todo en canto ás noticias. Imos coa meteoroloxía, con emerxencias, e voltamos coas efemérides.
E temos xa outro lado do fifónico a Juan Suárez, coordinador do Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, creo que o servizo nas últimas 24 horas estivo movidiño, non?
Pois sí, tivemos 3 intervencións que podemos destacar. Tuvemos algunha comprobación máis, pero podemos destacar: no día de onte, cara ao mediodía, tivemos un aviso por un incendio de Orneda, que ao final resultou ser unha queima incontrolada, que, bueno, botaba moito fume negro e hubo que controlala para poder apagala. Despois tivemos que retirar unha árbore na avenida Ernesto Che Guevara, a altura de Bastiegueiro, que estaba cortando parte dun carril de circulación. Hubo que quitalo para deixar a vía libre para poder circular. Despois, a pola noite, pois tivemos un aviso por un accidente de tráfico na Avenida República Argentina, na zona de Dorneda, donde se nos requiriu por un vehículo que despois da colisión, pois era un vehículo híbrido, comenzou a arder e tivemos que extinguir o lume. Tamén participaron, estuvo a policía local, efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros, que a súa chegada xa non tiveron que actuar, xa que tiñamos nos o vehículo completamente apagado.
Que foi moito lume ou moi, moi aparatoso así a vista?
Sí, foi moi aparatoso porque, bueno, como te comentaba, un vehículo híbrido que empezou a facer cortocircuito nas baterías e botaba, pois sí. Ardeu bastante, era vistoso.
Ajá. Bueno, pois xa chegou, non? Nas 24 horas.
Pois sí, esperemos que se calme un pouco a cousa.
Moi ben. Pois moitísimas grazas pola información, Juan, e quedamos emprazados xa para mañá, de acordo?
Moi ben.
Unha aperta.
Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Alberto Romero. Que tal, Alberto? Moi boas.
Hola, que tal? Moi boas, Jacobo.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois a verdade é que unha xornada de ceo despexado, con nubes de tipo medio alto, temperaturas máis que agradables. Estaremos con 27 graus de máxima, como moito. Saímos a ruas con 15, ceo, con alternancia nubes e claros. É certo que poderíamos ter algún chubasco de tipo treboento nas vindeiras cara tarde. Estamos ainda con certa inestabilidade, non será o representativo do día, pero sí que é probable ainda. E mañá mércores é unha xornada completamente distinta, descenso drástico das temperaturas, chega unha fronte asociada a unha borrasca situada ao este de Portugal e, polo tanto, precipitacións ao longo do mércores e tamén do xoves, e con temperaturas que, repetimos, descenden. A situación no mar é moi tranquila, verdade, non temos ningún tipo de aviso no mar. No Golfo Ártabro, prácticamente pouco vento e pouco altura de onda, verdade.
Perfecto, Alberto, moitísimas grazas.
Grazas, Jacobo, unha aperta.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
E imos rematar esta primeira parte, París, coas efemérides deste 6 de xuño.
Pois imos con elas. De entrada decir que un 6 de xuño pois é un día importantísimo onde os haxa, porque é un día onde se celebra o aniversario do Día D. Que é isto do Día D?
Día pues, D hora H.
Efectivamente. O desembarco de Normandía. Efectivamente, un día que decantou absolutamente pues, todo o noso futuro, ¿no? O futuro do planeta, porque, bueno, hai que decir que o desembarco foi custoso en vidas humanas, sí. Pero, bueno, se non se chega a facer, a Guerra Mundial non remataría, ¿no? Foi, digamos, o punto de inflexión.
Sabes que película recrea o desembarco segundo comeza a película?
É unha de Spielberg, Salvar al soldado Ryan.
Correcto.
Ademais con unha realidade, vamos, absoluta, ¿no?
Eu non
impresionante.
Vin, non vin a película.
É impresionante.
Pero a min esa o principio desa película puxéramo no instituto cando estábamos falando da Segunda Guerra Mundial. Solo eso.
É alucinante.
Era moi duro de ver.
Moi duro, moi duro. Pero unha realidade, vamos, que te deixa os... bueno, pois aínda así, non deixa de ser unha película.
Sí, sí,
quero dicir que
na
realidade moitísimo máis, non? A verdade é que, bueno, foi toda unha fazaña, non? Bueno, pois, ademais diso, é o día da lingua rusa nas Nacións Unidas. Un 6 de xuño, no 1554, en España, Carlos I recoñecía como fillo seu a Juan de Austria.
Ah.
Tamén un día como hoxe, no 1808, en Bayona, José Bonaparte, irmán de Napoleón, era proclamado rei de España, que aquí non caeu moi ben ese nomeamento, lle chamaban, bueno, Pepe Botella,
sí.
De todo, non? Chamábanlle de todo este
Pepe
home.
Pepe Botella.
Sí, sí, tamén, porque dicían que vivía, era mentira, pero bueno, é igual, quedou o San Benito. Tamén un día como hoxe...
Que vivía dentro dunha botella?
Non, que pifaba,
que bebía,
vamos, que lle daba o morapio, vamos, pero non, era absolutamente mentira, pero bueno, era non caía ben, non caía ben home, e nada máis. Tamén un día como hoxe, no 1929, en Estados Unidos, poñense a venda os primeiros alimentos conxelados.
Oh.
Tamén un día como hoxe, como dicía, se produciu o desembarco de Normandía. Tamén un día como hoxe, no 1946, Estados Unidos fundaba a Basketball Association of America, que ahora, vamos, se a alguén lle custa a pronunciation como a min, pois di NBA e queda, bueno, como un señor. Tamén un día como hoxe, no 1984, en Rusia, Alexei Patsimnov inventaba un dos videoxogos máis famosos do mundo. Un onde encaixas cousas, ladrillos e cousas así, as encaixas unha velocidade, empeza lentiño e despois
sí.
Va, sabes de que falo, non?
Tetris.
O Tetris, efectivamente, pois se inventou un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1985, en Embu, en Brasil, a policía exhumaba os restos de Wolfgang Gerhard. Por que facía isto con este home? Pois era para probar que se trataba do médico xenocida nazi Josef Mengele.
Ah, sí.
Ti non viches a película Os nenos do Brasil?
Non a vin, pero...
Bueno, pois pues o caso de Josef Mengele, pois pues, o certo é que non o colleron. Morreu, non deron con el, e saíuse ca súa.
E non se sabe onde morreu?
Sí, o final din que efectivamente era os restos deste home, non? Que se cambiara de nome moitas veces, pero incluso viaxou o seu país co seu nome propio, con pasaporte todo, e foi de vacacións a Suiza, ou seja, increíble. Pero así é a realidade. Tamén un día como hoxe, no 2001, un xurado de Los Ángeles, en Estados Unidos, condeaba a empresa tabaqueira Philip Morris a pagar 3.000 millóns de dólares a un fumador de 56 anos de idade con cancro de pulmón irreversible. Foi, vamos, un caso xudicial, que incluso hai películas referentes a él. E, bueno, e un día como hoxe, no 2011, aconteceu algo importantísimo, sobre todo para os meus fillos e xente da súa idade. Porque no 2011, un 6 de xuño, un día como hoxe, lanzábase a plataforma Twitch.
Sí?
Amigo.
Cambiou a vida de moita xente.
Amigos, de xeracións aí xa, como es da miña, non nos di nada, pero as de agora sí, es di moito. Tamén un día como hoxe foi un día sinalado porque naceron grandes persoeiros universais, como o grande pintor Diego Velázquez, o poeta ruso Alexander Pushkin, Hoxe, por certo, está de cumpreanos Augusto César Lendoiro,
sí.
Que foi presidente da, creo que cumpre, non sei, 78, me parece.
Pois agora xa sí. Digo. Pero
podes miralo, podes miralo por aí. Tamén un día como xe nacía
78, sí,
78. Tamén un día como xe nacía Björn Borg, o tenista sueco, que sempre iba así cunha cintiña así estilo Apache. Tamén o guitarrista das bandas de Whitesnake e Alcatraz, Steve Bay. Tamén o piloto de rallies Jordi Arcarons. E un día como xe tamén foi un día de grandes baixas. Entre outros nos deixaban o piloto e empresario de automóviles Luis Chevrolet, efectivamente, a famosa marca do Chevrolet. Tamén un día como xe falecía o un dos inventores do cinematógrafo Luis Lumière, o psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Tamén falecía o saxofonista de jazz Stan Getz, tamén actriz estadounidense Anne Bancroft, o actor e cómico Manuel Codeso. Moitos de xeracións anteriores lembraránse de Codeso, de cómicos como Codeso e máis, e bueno, e moitos máis de esa época, das comedias que facían. Tamén un día como xe nos deixaba o pianista de soul e gospel Billy Preston, que incluso formou parte dos Beatles na súa historia. E tamén un día como xe nos deixaba a actriz estadounidense Esther Williams, que era unha grande nadadora, e todas as súas películas, pois, como salía? Nadando. Era así, pero bueno, facía unhas coreografías aí na auga impresionantes. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un día como xe, un 6 de xuño.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.